Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 26. oktobar, a neke od najvažnijih vijesti su: Dragan Rodić osuđen na 8 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zarobljenika počinjenih na području Drvara. U rudniku olova i cinka Sase kod Srebrenice poginuo rudar Jovo Jeftić. Bosna i Hercegovina na dnu ljestvice zemalja u kojima je ocjenjivan indeks percepcije korupcije, objavio danas Transparency International.
Rangirani smo na 91. mjestu i društvo nam je jako slično onom društvu u kojem smo bili prošle godine, nikako da se nađemo u društvu sa evropskim zemljama.
U Brčkom počelo iskopavanje na zemljištu za koje se sumnja da krije ostatke tijela većeg broja osoba ubijenih tokom proteklog rata.
U narednim danima očekujemo i da se, dakle, neposredno priđe mjestu i da se ispita to mjesto i utvrdi da li se na tom mjestu nalazi masovna grobnica.
Iz jezera Peručac od 16. jula do 5. oktobra ekshumirano je 396 posmrtnih ostataka koji kriju najmanje 97 osoba čiji identitet tek treba utvrditi. Oficiri Račke vojske i još 6 lica poginuli danas od eksplozije improvizovanih naprava, saopštili zvanični izvori. Veliki talas koji je nakon zemljotresa zahvatio udar dalje na ostrva na zapadu Indonezije odnio najmanje 40 ljudskih života, dok se najmanje 380 lica vodi kao nestalo. Bili su to samo naslovi dana opširnije u vijestima koje danas priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U rudniku olova i cinka Sase kod Srebrenice poginuo je rudar Jovo Jeftić, potvrdila je Jelena Petrić, direktor kompanije Gross iz Gradiške u čijem je sastavu ovaj rudnik. Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je sporazum o priznanju krivice i Dragana Rodića osudio na 8 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zarobljenika počinjenih na području Drvara. Specijalno oformljeni tim kojim rukovodi tužilaštvo Brčko distrikta počeo je jutros istražne radnje na lokalitetu naselja Gorice, za koji postoje indicije da se tu nalazi sekundarna masovna grobnica s posmrtnim ostacima u ratu ubijenih brčanskih Bošnjaka i Hrvata. Predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Amor Mašović izjavio je danas povodom okončanja ekshumacije posmrtnih ostataka iz jezera Peručac da je ova operacija nakon 2,5 mjeseca donijela kompletne ili nekompletne skeletne ostatke 396 slučajeva. Prema procjenama forenzičara, tih 396 slučajeva u sebi krije minimalno 97 osoba, kazao je Mašović. Policija Republike Srpske uhapsila je u Gradiški državljanina Srbije Krunoslava Jovanovića zbog više milionske pronevjere u Rumuniji, objavili su banjalučki elektronski mediji. Jovanović je uhapšen sinoć po potjernici službe Interpola u Rumuniji izdatoj u oktobru 2009. godine. Osumnječen je da je falsifikovanje mjenica pronevjerio 384 miliona dolara. Jovanović će biti predat u nadležnost suda Bosne i Hercegovine. Evropska unija mora izvršiti pritisak na Srbiju da izruči osumnječene za ratne zločine prije nego što razmotri njeno članstvo, upozorila je nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Jadranka Kosor sa svojim ministrima održala je danas zatvorenu sjednicu na kojoj je prihvaćen prijedlog opozicije za izglasavanje nepovjerenja vladi, te ga uputila u Hrvatski sabor, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću. U saopštenju se ne navodi o čemu se tačno raspravljalo na zatvorenoj sjednici. Muškarac koji je zaposio cisternu na benzinskoj pumpi Meteriza između Splita i Solina jutros je poginuo od hitaca iz vatrenog oružja specijalne policije ispaljenih na njega nakon što je, bacivši dvije ručne bombe, pokušao baciti i treću na policiju koja je čuvala prostor oko benzinske pumpe. Sukob o mirovinama u Francuskoj na prekretnici, a povratak dijalogu jako je dobar, izjavila je francuska ministrica Christine Lagarde, dodajući da štrajk neće uticati na rast u 2010. godini, prenose agencije. Londonski list Financial Times danas piše o problemima sa kojima se Grčka suočava u pokušaju da zatvori svoje granice pred talasom ilegalnih imigranata. Već identifikovana kao slaba karika u projektu jedinstvene evropske valute, Grčkoj sada ne polazi za rukom da ispuni obaveze vezane za kontrolu evropskih granica. Evropske vlasti zato su sada odlučile da na grčko-tursku granicu u ranjivu tačku jedinstvene evropske granice upute namjensku ekipu čiji je zadatak da pomogne grčkim graničarima. Bivši irački potpredsjednik vlade Tarik Aziz, blizak saradnik Sadama Huseina, osuđen je na smrt zbog proganjanja šiitskih političkih partija, javila je danas iračka državna televizija. Presudu je izrekao irački visoki krivični sud. Veliki talas koji je nakon zemljotresa zahvatio udaljena ostrva na zapadu Indonezije odnio je 40 ljudskih života, dok se najmanje 380 lica vodi kao nestalo. Do kraja dana u većem dijelu Bosne i Hercegovine kiša sa susnježicom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čut ćete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Iako je zabilježen tek minimalan korak naprijed, Bosna i Hercegovina i dalje se nalazi na 91. mjestu među 178 zemalja svijeta po indeksu percepcije korupcije, navodi se u godišnjem izvještaju Transparency Internationala. Daleko iza susjeda, još dalje od europskih zemalja, prema percepciji građana, korupcija u Bosni i Hercegovini je široko rasprostranjena u svim segmentima društva, a pod međunarodnim pritiskom doneseni zakoni za njeno suzbijanje se ne provode. Izvještava Žana Kovačević.
Džibuti, Gambija, Svaziland, Kiribati nisu egzotične turističke destinacije, nego prvi bosansko-hercegovački susjedi. Ne geografski, nego po nivou korupcije. Bosna i Hercegovina nalazi se na dalekom 91. mjestu među 178 zemalja svijeta po indeksu percepcije korupcije u 2010. godini i pretposljednja je u regionu. Kao i ranijih godina, ovo su rezultati istraživanja Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, a jedan od direktora Emir Džikić kaže:
rangirani smo na 91. mjestu i društvo nam je jako slično onom društvu u kojem smo bili prošle godine, nikako da se nađemo u društvu sa evropskim zemljama. I što se tiče regije, također postigli smo izvjestan napredak, to jest više nismo na posljednjem mjestu, ali to nije zahvaljujući vlastima Bosne i Hercegovine, nego samo je činjenici što su na Kosovu provedena istraživanja i Kosovo zauzima trenutno posljednje mjesto u regionu, a mi smo ubjedljivo pretposljednji.
Prema percepciji građana, ali izvještaju Europske komisije, korupcija u Bosni i Hercegovini rasprostranjena je u mnogim područjima, naročito u vladama, te u državnim i entitetskim institucijama, zdravstvu i obrazovanju, te u javnim nabavkama. Određeni napredak je napravljen u oblasti donošenja antikorupcijnih zakona, ali je loše što se oni ne provode, kaže analitičar Transparency Internationala Lejla Ibranović.
Napredak koji se ogledao prvenstveno u usvajanju nekoliko ključnih antikorupcijskih zakona, iako uz drastična kašnjenja u odnosu na preuzete međunarodne obaveze i dinamiku koja je bila planirana državnim politikama, kao što su Zakon o agenciji za prevenciju, koordinaciju i borbu protiv korupcije.
Loš ocjen u izvještaju Transparency International o napretku u provođenju antikorupcijnih reformi dobili su sudovi tužilaštva Bosni i Hercegovini, koji su ocjenjeni kao veoma neefikasni. Tokom 2010. donesena je samo jedna presuda za djelo korupcije u Bosni i Hercegovini sa zatvorskom kaznom. Treba podsjetiti da ni jedan od brojnih bosansko-hercegovačkih političara koji su procesuirani za kriminal i korupciju do sada nije osuđen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Na lokalitetu Gorice kod Brčkog počelo je iskopavanje na zemljištu za koje se sumnja da krije ostatke tijela većeg broja osoba iz Brčkog ubijenih tokom proteklog rata. Iskopavanje je naredio sud Bosne i Hercegovine, a nadzor radi tužilaštvo distrikta i Institut za traženje nestalih uz asistenciju lokalne policije. Krajem 2006. godine, neposredno pored ove lokacije, pronađena je sekundarna masovna grobnica sa 277 tijela, uglavnom Bošnjaka, čija identifikacija još nije završena. Iz Brčkog se javio Zoran Matkić.
Specijalno oformljeni istražni tim kojim rukovodi tužiteljstvo Brčkog distrikta otpočeo je jutros istražne radnje na lokalitetu naselja Gorice, gdje postoje indicije da se nalazi sekundarna masovna grobnica s posmrtnim ostacima ubijenih brčanskih Bošnjaka i Hrvata u minulom ratu. Tužitelj Brčkog distrikta Zekerija Mojkanović:
ekshumacija je započeta danas u 8:00 sati i rade se oni prvi radovi koji su potrebni da obezvijede pristup mjesto za koje se pretpostavlja da bi mogla biti grobnica, a u narednim danima očekujemo i da se, dakle, neposredno priđe mjestu i da se ispita to mjesto i utvrdi da li se na tom mjestu nalazi masovna grobnica.
Obitelji nestalih nasilno odvedeni i ubijeni brčanskih Bošnjaka i Hrvata tragaju za još oko 270 članova svojih obitelji. Predsjednica udruženja nestalih Bošnjaka Zumreta Džaferović:
ova grobnica, kako nam je rečeno u institutu gospodini Jurišić, da oni imaju valjda saznanje neko imaju da bi tu bila grobnica sa nekih stotinu civilnih žrtava rata.
Neslužbeno doznajemo da bi, ukoliko se sumnje potvrde, u novoj grobnici u Goricama mogli naći posmrtni ostaci stradali civila na mostu Brčkog Gunja 30. travnja 1992. godine, kao i nedostajući dijelovi skeleta iskopanih iz ranije grobnice u Goricama. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Iz jezera Peručac ekshumirano je 396 posmrtnih ostataka. Predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe Amor Mašović, riječ je o žrtvama ratnih zločina počinjenim u Višegradu. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare koja je danas održana u Sarajevu, a tamo je bila Ide Đugum.
Na području opštine Višegrad 824 osobe su nestale tokom rata i za njima se traga od 1992. godine. Tokom dvojpomjesečne pretrage jezera Perućac pronađeno je 396 posmrtnih ostataka, kaže predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale Amor Mašević.
Ne radi se o 396 žrtava. Neki od tih slučajeva sadrži isključivo po jednu jedinu kost. Prema procjenama forenzičara, tih 396 slučajeva u sebi krije minimalno 97 osoba. Ono što je perspektiva nakon izvršene DNK analize jeste da ćemo mi raspolagati sa minimalno 100 do 120 imena žrtava Višegrada.
Locirani su i posmrtni ostaci žrtava iz Prvog svjetskog rata. Tijela 6 oficira Austro-Ugorske vojske, a pretpostavlja se da se među 396 posmrtnih ostataka nalaze i kosti otetih Bošnjaka iz voza u Štrpcima iz mjesta Severin. Predsjednik Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije Veljko Odalović rekao je da je ova institucija pretražila dio obale jezera Perućac koja pripada Srbiji.
I na tom prostoru je pronađeno 11 tela i u toku današnjeg dana, znači na našem institutu su preuzimaju uzorci za DNK.
Uzorci za DNK analizu posmrtnih ostataka pronađenih u jezeru Perućac na teritoriji Bosne i Hercegovine još uvijek nisu uzeti, kaže Amor Mašević.
Prema onom što ja imam saznanja iz otprilike 4 do 6 nedelja nakon uzimanja i slanja DNK uzoraka u laboratoriju u Tuzli možemo očekivati prve rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predstavnici sindikata budžetskih korisnika u Republici Srpskoj traže od vlade u tom entitetu da zaposlenima u oblasti policije, pravosuđa, javne uprave i zdravstva budu povećane plate od 1. januara naredne godine. Prvi zvanični pregovori o tome sa predstavnicima vlade trebali bi početi narednih dana. U sindikatu zdravstva Miloradu Milojeviću su rekli da će tražiti povećanje od 20%, dok se ostali sindikati još zvanično ne izjašnjavaju o tome koliku će povišicu zahtijevati.
U sindikatima budžetskih korisnika u Republici Srpskoj kažu da imaju puno pravo da traže povišicu plata, s obzirom da su plate zadnji put povećane prije 3 godine. Predstavnik sindikata budžetskih korisnika Duško Jandrić kaže da će sindikati zauzeti jedinstvenu platformu pred početak zvaničnih pregovora o planiranju budžeta za 2011. godinu.
Prije 3 godine potrošačka korpa za 4-članu porodicu bila je mnogo niže vrijednosti nego što je sad. Ona je danas 1600 maraka. A prije 3 godine nije bila toliko, prema tome mislimo da s punim pravom tražimo povećanje plata.
Predsjednik sindikata zdravstva Milenko Granulić navodi da će za oko 16.500 zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj insistirati na povećanju plata za 20%. Mišljenja je da novca za povećanje ima, ali da bi kontrolni organi konačno trebali da utjeruju dug za poreska dugovanja, te regulišu da poslodavci plaćaju poreze i doprinose na pune, a ne fiktivne najniže plate.
Ono što je porazavajuće da su nas vašo male plate, ne znam ljekar opšte prakse koji radi za 1300 maraka, tu mu je sve, znači i plate i tople obroke, ili sve živo, on će da je to ispod svakog prosjeka. Zagu minimum je dostojanstva, pa ljekara pogotovo mi se jeste radi za 600-700 maraka, to je, mislim, stvarno više ispod svakog, dostojanstva zdravstvenih radnika.
Građani kažu da bi povišica bila dobrodošla u svakom slučaju.
Bi, ali ja čisto sumnjam da će to biti. Budžet se sve manje puni, sve više se toga rashoda ima.
Pa s obzirom da su cijene već odavno skočile za 20%, to samo značilo malo ipak više novca za ove pretjerano visoke cijene.
Prvi nezvanični razgovori već su održani sa ministrom financija Aleksandrom Džombićem, a zvanični pregovori očekuju se u narednih 5 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ljekari Unsko-sanskog kantona već 3. sedmicu su u generalnom štrajku. Traže veće plate, adekvatno vrednovanje kumulativnog rada, bolje uslove rada i potpisivanje kolektivnog ugovora. Kako ni juče nije održana najavljena tematska sjednica kantonalne vlade, ljekari bi danas na vanrednoj skupštini strukovnog sindikata ljekara trebali donijeti odluku o tome šta dalje. Iz Bihaća se javila Azra Bajrić.
Umjesto za juče najavljene tematske sjednice vlade kantona, na kojoj se trebalo raspravljati o zdravstvu i zahtjevima ljekara, ministara, ministar zdravstva obznanio je prijedloge koje je planirao iznijeti na sjednici u cilju rješenja štrajka. Ljekarima je ponuđena isplata po 150 maraka liječničkog dodatka za novembar i decembar i obećanje da će do 20. decembra biti završen tekst kolektivnog ugovora, a da za to vrijeme ljekari zamrznu štrajk. U štrajkačkom odboru prijedloge cijene smiješnim, jer su oni kao prijelazno rješenje nudili da im se isplaćuje dio od planiranog povećanja plaće, a ne, kako kažu, ministrov socijalni dodatak. U situaciji kada se sjednica vlade najavljuje, a ne održava, kada nije ni zakazana, niti se zna kada će biti ona na kojoj bi ovi zaključci trebali biti razmatrani, štrajkački odbor je, prema riječima portparola Katmerke Cerić, ubijeđen da jednostavno nema s kim razgovarati.
Obzirom da vlada i jedna druga struktura nije pokazala nikakvu ozbiljnu namjeru da udovolji zahtjevima ljekara, a time i da omogući punu zdravstvenu zaštitu za gotovo 280.000 građana ovoga kantona, mi zaista smatramo da ta vlada ne zaslužuje više ni da se s njom diskutira, niti se šta od nje može očekivati, nego zaslužuje tužbu.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
15 sati i 16 minuta, podsjećamo na vijesti dana. Bosna i Hercegovina na dnu ljestvice zemalja u kojima je ocjenjivan indeks percepcije korupcije, objavio danas Transparency International. U Brčkom počelo iskopavanje na zemljištu za koje se sumnja da krije ostatke tijela većeg broja osoba ubijenih tokom proteklog rata. Veliki talas koji je nakon zemljotresa zahvatio udaljena ostrva na zapadu Indonezije odnio najmanje 40 ljudskih života. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom, povremeno sunčani interval. Ali najviša dnevna temperatura do 16 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najprije ćemo kratko o nekim od najaktuelnijih svjetskih tema. Iran je potvrdio da šalje pomoć Kabulu nakon što je predsjednik Afganistana Karzai saopštio da u njegovu zemlju stižu vreće novca iz Teherana. Ova priznanja uslijedila su nakon otkrića New York Timesa proteklog vikenda. U praškoj redakciji Radija Slobodna Evropa temu je pripremio Dragan Štavljanin.
New York Times je objavio da u kancelariju afganistanskog predsjednika Hamida Karzaja stiže između 1 i 2 miliona dolara u gotovini svakog drugog mjeseca. Ovaj list piše pozivajući se na anonimne izvore da novac iz Irana služi za podmazivanje, odnosno potplaćivanje poslanika plemenskih starešina, pa čak i komandanata Talibana, kako bi se obezbedila njihova lojalnost Karzaju. Afganistanski predsjednik je bio prinuđen da u ponedjeljak prizna da novac stiže u vrećama, ali je negirao da je riječ o tajnim plaćanjima, već o transparentnoj pomoći čiji je cilj da pokrije troškove njegove kancelarije. Afganistan je zemlja koja veoma dobro zna svoj posao i zahvalni smo Iranu zbog pomoći i šef moj kabineta Umer Daudzai je primio sljedeći moje instrukcije, kazao je Karzai. Washington je reagovao uzdržano. Portparol State Departmenta Philip Crowley. Ne dovodimo u pitanje pravo Irana da pruža financijsku pomoć Afganistanu, niti pravo Afganistana da prihvati pomoć. Mislimo da je važno Afganistancima omogućiti da oblikuju svoju budućnost bez negativnih uticaja susjeda. Međutim, Washington postavlja pitanje da li su donacije u gotovini u direktnoj vezi sa političkim ciljevima Teherana. Čelnici NATO-a su više navrata optuživali Teheran da naoružava i finansira Talibane. Mada su odnosi između SAD-a i Karzaja nekada bili veoma srdačni, posljednjih mjeseci su međutim izbile prve varnice, uključujući i oko regularnosti posljednjih predsjedničkih izbora u Afganistanu.
I dalje smo van granica Bosne i Hercegovine. Bivši hrvatski branitelj iz Vranjica, koji je naoružan bombama, od ponedjeljka uvečer zaposio jednu benzinsku pumpu između Splita i Solina, ubijen je jutros oko 7 sati i 20 minuta hicima iz vatrenog oružja specijalne policije, dok je jedan policajac ranjen, potvrdila je hrvatska policija. Drama je okončana nakon punih 16 sati. Više ćemo čuti od Ankice Barbir Mladinović, koja se javila iz Zagreba.
Još jedna drama bivšeg hrvatskog branitelja tragično je okončana. 40-godišnji Ivica Grgić iz Vranjica kraj Splita bolovao je od posttraumatskog stresnog poremećaja. Prije mjesec dana dobio je otkaz u Lučici Kaštela i ostao samo na 500 kuna socijalne pomoći, oko 70 eura, što je dijelio s bratom s kojim je živio i koji boluje od epilepsije. Nema žene ni djece, roditelji su mu umrli. Očajan zbog teške socijalne situacije i razočaran zbog neriješenog braniteljskog statusa, odlučio se na samoubilačku prijetnju. Jučer u 3:30 poslije podne zaposjeo benzinsku crpku u predgrađu blizu Solina sjeo na cisternu od benzina i cijelu noć prijetio da će aktivirati bombe, što je jutros u 7.20 učinio. Glasnogovornica policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marina Kraljević-Gudelj.
40-godišnjak je oko 7 sati i 20 minuta bacio dvije eksplozivne naprave, od čega je jedna eksplodirala. U trenutku kada je namjeravao baciti treću eksplozivnu napravu, reagirali su pripadnici specijalne jedinice policije. On je usmrćen i jedan policijski službenik je ozlijeđen.
Nema točnih podataka, ali sve procjene govore da se od 1992. do danas u Hrvatskoj zbog PTSP-a, razočaranja i loše materijalne situacije ubilo oko 1700 branitelja. Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Vraćamo se domaćim temama. Dok bi oko 100 lica koja su pravosnažno osuđena u Bosni i Hercegovini uskoro moglo otići na izdržavanje kazne jer se nalaze u Hrvatskoj, oni kojima su sudski postupci u toku i dalje se mogu mirno šetati ulicama. Ovo ukazuje na manjkavost sporazuma o izvršenju sudskih odluka između Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji je stupio na snagu u februaru ove godine. Slušamo temu koju je pripremio Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina prema tvrdnjama hrvatskog pravosuđa uputila je više od 30 zahtjeva u kojima se traži izvršenje kazne za lica koja tamo borave, a pravosnažno su osuđena na sudovima u BiH. Čeka se reagovanje sudova Hrvatske u skladu sa sporazumom o izvršenju sudskih odluka između BiH i Hrvatske koji je stupio na snagu u februaru ove godine. Ista sudbina čeka još oko 70 lica koja bi na osnovu pravosnažnih presuda iz BiH konačno trebala da odu na izdržavanje kazne. Prema ovom sporazumu sve osobe pravosnažno osuđene u BiH koje su pobjegle u Hrvatsku i obrnuto mogu se poslati na izdržavanje kazne u zatvor u zemlju u kojoj su do sada zbog dvojnog državljanstva imale utočište. Ono što nije riješeno sporazumom je sudbina sudskih procesa koji su u toku, kaže ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
A čini mi se da tu baš i pravosuđe jedne i druge države nije previše zainteresirano da bi ustupilo dokaze ili ustupilo predmet u drugoj državi.
Nepostojanje sporazuma o izručenju lica za koje ne postoji pravosnažna presuda mnoge drži i dalje na slobodi. Tako čeka i apelaciono vijeće suda BiH u predmetu Ante Jelavić od jula 2006. godine. Rasprava o žalbi na prvostepenu presudu kojom je Jelavić proglašen krivim za zloupotrebu položaja nikada nije održana. Njegadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ante Jelavić u izjavi Banjalučkoj alternativnoj televiziji rekao je kako se nikada nije razgovaralo o ustupanju sudskog procesa koji je protiv njega otvoren u BiH pravosuđu Republike Hrvatske. Jelavić je istakao da se nikada neće pojaviti pred BiH sudom jer ne vjeruje u pravosudne organe BiH.
Sud BiH može ustupiti predmet hrvatskom pravosuđu ili može čak mene osobno osuditi tamo i poslati takvu jednu presudu bez obzira koliko je zakonita, nezakonita na izvršenje hrvatskog pravosuđa. Ja ću, ako do tog dođe, naravno ovdje u Hrvatskoj izdržavati kaznu.
Nije jasno zašto, bez obzira na nepostojanje sporazuma u ovakvim slučajevima, nema dogovora sudova dvije zemlje o ustupanju dokaza i predmeta, jer je to jedini način da takvi predmeti budu riješeni. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Savez organizacije i udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske najavio je nedavno proteste za 8. novembar u Banja Luci, ako do kraja ovog mjeseca ne dobiju status organizacije od javnog interesa. Ratni vojni invalidi zahtijevaju financiranje iz entitetskog budžeta i da sami odlučuju o pitanjima bitnim za svoju populaciju. Više detalja reći će Maja Bilajec.
Protesti ratnih vojnih invalida Republike Srpske ranije su bili najavljeni za početak septembra, ali su odloženi dijelom zbog izbora, ali i zbog toga što je predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović dao garanciju da će Savez dobiti status organizacije od javnog interesa do 20. oktobra. Dragan Vrhovac, predsjednik predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske.
Do 23. nismo dobili informaciju dokle se stiglo sa priznanjem statusa od javnog interesa, a status od javnog interesa priznaje Vlada Republike Srpske.
U Republici Srpskoj ima 37.000 ratnih vojnih invalida, a ni 15 godina nakon rata nisu zbrinuti svi invalidi iz prve kategorije. Razlog zašto Savez nije dobio status organizacije od javnog interesa, ratni vojni invalidi nalaze u djelovanju boračke organizacije i njenog predsjednika Pantelije Ćurguza. Dragan Vrhovac.
Gdje on uspio preko pojedinaca iz vlade izlobirati da se taj status prolongira, odnosno tražio je lično da se ne dodijeli status ratnih vojnih invalida.
Pantelija Ćurguz u više navrata demantovao je slične navode pozivajući se na Zakon o udruženjima i fondacijama kojim se definišu uslovi i kriterijumi za dobijanje statusa organizacije od posebnog interesa, a što je u nadležnosti Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Loši vremenski uslovi spriječili su danas akciju čišćenja partizanskog spomen groblja u Mostaru, učenika iz Londona i štićenika Mostarskog dječjeg doma koji su ipak uspjeli položiti vijence na razrušeno spomen obilježje. Iz Mostara, Tina Jelin.
Grupa učenika iz Londonske Burlington Akademije sa svojim domaćinima u Mostaru, štićenicima dječjeg doma Egipatsko selo, položila je danas vijence na partizansko spomen groblje. Iako je ranije bila najavljena akcija čišćenja, loši vremenski uslovi to nisu dopustili. Davorka Guluš, inicijator posjete.
Ja sam dobila iz Engleske 20 djece, ima nas 11 odrasli, znači ukupno 31 iz Engleske, da se ipak oda neka počast.
Akcija čišćenja organizirana je putem Facebook grupe, kako bi se pomogla obnova partizanskog spomen groblja. Za manje od 2 mjeseca ovoj grupi inicijativi za obnovu pridružilo se na hiljade Mostaraca, na čelu sa istaknutim književnikom Predragom Matvejevićem, ali i nogometnim princom sa Neretve Duškom Bajevićem. Iako su na današnji skup u Mostaru bili pozvani svi građani Mostara koji vole ovaj grad, na partizanskom spomen groblju okupila se tek manja grupa građana. Radmilo Braca Andrić, predsjednik odbora za obnovu partizanskog spomen groblja.
To je gradska sramota. Prošle godine je utrošeno blizu 500.000 maraka za njegovu obnovu. Radovi su prekinuti negdje krajem septembra, a već u oktobru, radi toga što niko nije računao tom spomeniku, počeli klerofašisti da ga uništećuju.
Iako akcija čišćenja danas nije održana, Andrić poručuje kako se do potpune obnove spomenika neće stati. Na to ga obavezuje hiljade potpisa koji su stigli iz cijelog svijeta. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U svom rodnom Bristu danas će biti sahranjen naš kolega Goran Vežić. Činjenica i samo činjenica bio je njegov novinarski moto. Sarađivao je sa Radio Slobodnom Evropom od samog početka emitovanja programa na južnoslovenskim jezicima 1994. godine. Nizom reportaža uspješno je život slikao mikrofonom. Ostaće nezaboravan njegov dalmatinski duh, ljubav prema malom čovjeku, pronicljivost i novinarski žar koji je osjećao u svakom prilogu. Dio jedne takve priče Gorana Vežića objavljujemo i u ovoj emisiji.
Gdje su danas dalmatinski dragovoljci seksualne revolucije iz 60. godina, koji su sve do 90. imali nepisani turistički zadatak da ljeti s rankinjama uljepšavaju boravak na Jadranu? Stariji, anonimni sugovornik kaže da su oni iz 60. i kasnijih godina u mirovini, a novih u generaciji njegova unuka nema.
I kaže mene jedna nevažna strankinja, co to tvoj unuk spi? A ja kad vidiš da je napit. E, a to ti, a bi ti pomoga, ja te budem milova, ali on ne može ni to, jer napiti još smo ga morali nositi u krevet, eto, to ti je ti galebovi mali ne postoji, a ovi stari izumiru. E.
Ti si galebe moj, oh, ti si galebe moj.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Kapri oči i more je šporkov kamin i nima života.
Na samom smo kraju današnje emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je sporazum o priznanju krivice i Dragana Rodića osudio na 8 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zarobljenika počinjenih na području Drvara. Policija Republike Srpske uhapsila je u Gradiški državljanina Srbije Krunoslava Jovanovića zbog višemilijonske pronevjere u Rumuniji. Jadranka Kosor sa svojim ministrima održala danas zatvorenu sjednicu na kojoj je prihvaćen prijedlog opozicije za izglasavanje nepovjerenja vladi te ga uputila u Hrvatski sabor. Bivši irački potpredsjednik vlade Tarik Aziz, blizak saradnik Sadama Huseina, osuđen je na smrt zbog proganjanja šiitskih političkih partija. U eksploziji bombe u zapadnom Afganistanu danas su poginula 4 policajca, uključujući i šefa policije, prenijeli su lokalni zvaničnici. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom, povremeno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od -3 do -6, na jugu do 14, a najviša dnevna od 3 do 10, na jugu zemlje do 16 stepeni. slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.